Protestus Hongkongā sākotnēji izraisīja likumprojekts par aizdomās turēto izdošanu Ķīnai. Lai gan protestu spiediena rezultātā Hongkongas parlaments likumprojektu atlika, protesti pārauguši plašā kustībā, pieprasot Pekinai pārtraukt centienus mazināt demokrātiju Hongkongā un veikt demokrātiskas reformas. Ķīnas centrālā valdība joprojām stingri atbalsta gan Hongkongas policiju, kas izpelnījusies kritiku par spēka lietošanu pret protestētājiem, gan Hongkongas valdības vadītāju Keriju Lamu, kuras atkāpšanos pieprasījuši protestētāji. Ķīna iepriekš aicināja Hongkongu nenovērtēt par zemu centrālās valdības milzīgo spēku, kā arī brīdināja, ka Hongkongas protestos vērojami terorisma asni. Tomēr Pekina līdz šim nav vēlējusies sūtīt policijas vai armijas vienības no kontinentālās Ķīnas uz Hongkongu vai arī mobilizēt Hongkongā dislocēto tautas atbrīvošanas armijas garnizonu, lai apspiestu protestus. Taču šobrīd no satelīta uzņemtās fotogrāfijās redzams, ka Šendženas pilsētā, kas atrodas tuvu Hongkongai, izvietoti bruņu transportieri un citi Ķīnas paramilitārās tautas bruņotās policijas transporta līdzekļi. Žurnālisti pilsētā novērojuši, kā simtiem paramilitārās tautas bruņotās policijas pārstāvi soļo un vada vingrinājumus. Savukārt Šendženas stadionā novietoti vairāk nekā 100 paramilitāro transporta līdzekļu, ieskaitot bruņu transportierus un kravas automašīnas. Tāpat tikuši manīti vismaz divi transporta līdzekļi ar ūdens lielgabaliem. Šāds solis ir mēģinājums brīdināt protestētājus Hongkongā, tomēr eksperti pagaidām kā maz ticamu vērtē iespēju, ka vienības iejauksies demonstrācijās. Ķīnas oficiālie mediji vēsta, ka manevri Šendženā plānoti jau iepriekš un tiem nav nekāda sakara ar Hongkongas protestiem. Savukārt Ķīnas vēstnieks Lielbritānijā, Liu Xiaomins, brīdināja citas valstis neiejaukties Hongkongas iekšējās lietās.
Mēs aicinām ārvalstu spēkus cienīt Ķīnas suverenitāti un drošību. Nekavējoties pārtrauciet iejaukties Hongkongas iekšējās lietās un Ķīnas iekšējās lietās. Šiem spēkiem nevajadzētu novērtēt par zemu esošo situāciju un iet pa nepreizo ceļu. Pretējā gadījumā tie pacels akmeni, ko nometīs paši uz savām kājām.
Savukārt Amerikas Savienoto Valstu administrācija ir paziņojusi, ka ir dziļi nobežījusies par Ķīnas drošības spēku pārvietošanu uz robežu ar Hongkongu un aicinājusi Pekinu ievērot Hongkongas autonomiju. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien paziņoja, ka Ķīnas prezidents Xi Jinping var ātri un humāni atrisināt vardarbīgo konfrontāciju ar demonstrantiem Hongkongā un ierosināja iespējamu tikšanos ar Xi. Rihards Plūme, Latvijas radio.